Studioul special Mircea Carp, Doina Alexandru și Sorin Cunea pentru moment în studio. Victor Moroșan este în căutare de informații, în timp ce de la Geneva am fost anunțați că în curând vom avea o relatare a lui Vladimir Krasnoselski. Dar pentru moment văd că îl avem pe Sorin Cunea, care a pregătit ceva material în timp ce se citeau știrile. Sorin?
Am ascultat postul de radio București, buletinul meteorologic anunță că cerul va fi variabil, parțial acoperit, în Moldova și Transilvania, ploi, lapoviță și ninsoare. Temperaturile vor varia între 0 și 10 grade. Deci, o temperatură blândă, aș spune eu, pentru acest decembrie, pentru această primă zi de Crăciun. Aseară un post de radio vest german, care transmite pentru toate țările de limbă germană, a anunțat că Germania răsăriteană a pregătit importante ajutoare pentru a fi trimise în România, nu numai de medicamente, dar și alimente și sume de bani care vor fi trimise pe adresa poporului român. Tot așa am aflat că s-au luat măsuri pentru facilitarea primirii pachetelor din străinătate în România. Organele vamale au fixat o taxă de 15 lei de kilogram, indiferent ce se află în pachetul respectiv. Salut cu bucurie această măsură, înseamnă că poate apelul nostru a fost ascultat. Aș ruga organele vamale să renunțe la șicanele pe care le-au făcut atâția ani de zile celor care primeau pachete din străinătate. Ei n-au aveau nicio vină. Ei erau ajutați de către cei dragi care se aflau afară și care aveau posibilitatea să trimită în țară aceste ajutoare. Tot așa, din informațiile postului de radio București, am aflat că la Coana Joițica, la Zoe Ceaușescu, au fost găsiți 97.000 de dolari plus bijuterii și obiecte de artă luate, sublinia crainicul postului de radio București, luate din patrimoniul național. Și când te gândești că oamenii, turiștii străini care veneau în țara noastră, nu aveau voie să scoată nici măcar o scoarță, fie ea un obiect de artizanat, o amintire, totul era taxat, totul era interzis, nimic nu era voie, numai clanul Ceaușescu avea voie să facă orice în această țară. Mircea?
Sorin, Radio București a anunțat tot așa acum câteva minute, de fapt și Radio București a anunțat acum câteva minute blocarea conturilor lui Ceaușescu în Elveția și în același timp Crainica a vorbit despre faptul că în ultimul timp au avut loc niște transporturi de aur din România în străinătate. Crainica atrage atenția că membrii familiei Ceaușescu care se găsesc în străinătate și îl pomenește pe Marin Ceaușescu de la Viena s-ar putea să încerce să intre în posesia fondurilor de la așa, fondurilor din băncile elvețiene. Noi îi dăm deocamdată pentru puțin timp cuvântul lui Dan Ionescu,
Eu
ai o
aș,
informație
da,
și pe urmă.
în această privință, privința operațiilor frauduloase cu bogățiile țării, s-a primit un mesaj important din partea generalului Ion Constantin. Nu știu dacă este gata de transmisie. O să-l transmitem în cursul emisiunii ceva
Ce?
mai încolo. Acest mesaj din partea generalului Ion Constantin privind operațiuni posibile cu valută și alte fraude economice puse la cale de familia Ceaușescu.
Rămânem în acest domeniu, deci, deși corespondentul nostru la Geneva, Vladimir Krasnoselski, va vorbi și despre ajutoarele și despre alte acțiuni elvețiene, ne va vorbi pe scurt despre conturile din Elveția, ale familiei Ceaușescu, după care vom discuta această situație cu domnul Preda Mihailescu, tot din Elveția, care ne va aduce informații suplimentare asupra conturilor Ceaușescu în Elveția și, în general, cu toți colegii de aici vom discuta această situație. Deocamdată, Krasnoselski, Geneva.
Două apeluri urgente de la Geneva pentru Comitetul Salvării Naționale și Armata Română. Primul se referă la ședința Consiliului de Securitate, care va discuta marți situația din România. Se cer luate măsuri imediate ca țara noastră să aibă un alt reprezentant decât Tănăsie. Dacă nu mai este timp să fie trimis altcineva, preferabil ar fi ca fotoliul țării noastre să rămână momentan neocupat. Prin curajul său, poporul român și-a câștigat stima întregii lumi. Ar fi păcat ca acest chip să fie umbrit de Tănăsie, servitor al tiranului. Oameni competenți există, ca diplomații Nicolae Micu sau Traian Chebelea. Tot așa de bine poate fi desemnat un membru al Frontului de Salvare Națională la nevoia asistat de un diplomat de carieră. Al doilea apel. Deputatul federal elvețian Moritz Leuenberger de la Zürich a informat Guvernul Central și Banca Națională că 400 de milioane de dolari aur sunt depuse în băncile elvețiene pentru familia tiranului răsturnat de popor. Subliniez, e vorba de averea clanului, care nu are nimic a face cu cele 99 de milioane de franci depuse la 137 de bănci și care sunt proprietatea statului român. S-au luat măsuri ca fondurile să nu poată fi momentan transferate. Dar, pentru a ne asigura că banii furați de clan nu se vor evacua cu ajutorul agenților săi, autoritățile din țară ar trebui să adreseze imediat guvernului de la Berna o cerere de asistență judiciară. Fără un asemenea demers, conturile tiranului nu vor putea fi puse la dispoziția autorităților românești. Tocmai procedând așa, guvernul de la Manilia a obținut blocarea averii lui Marcos. Coordonatorul Crucii Roșii pentru România sosește în Bulgaria, în drum spre București. Apelăm la autorități să-i acorde protecția și sprijinul necesar pentru a-și îndeplini misiunea. În afara celor două apeluri, iată acum un comunicat al Comitetului Internațional al Crucii Roșii. CICR a pătruns în țară în cursul dimineții de 23 decembrie 1989. Doi din delegații săi care se găseau la Budapesta au izbutit să intre pe teritoriu, unul în direcția Oradea, celălalt Timișoara. Misiunea lor constă în a implanta structurile necesare pentru dezvoltarea acțiunii la fața locului. Doi alți delegați vor fi prezenți cu începerele la 25 decembrie. O echipă a plecat de la Geneva, formată din 6 delegați și 2 tehnicieni. Ea este însoțită de o echipă daneză formată dintr-un chirurg, un anestezist și o infirmieră. Echipa a plecat cu avionul la Varna. Odată ajunsă la destinație, ea se va scinda, o parte îndreptându-se spre Constanța, cealaltă spre Craiova. Echipa CICR, care se găsește pe aeroportul Otopeni din seara de 22 decembrie, îngrijește în condiții primejdioase și extrem de dificile sute de răniți, victime ale confruntărilor armate care continuau la 24 decembrie în această regiune. Această echipă este formată din 5 delegați, un chirurg, 3 infirmiere și un farmacist. CICR coordonează ajutoarele societăților naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie de la Budapesta și Varna. Baza logistică de la Budapesta organizează convoaiele de camioane, cea de la Varna va permite dirijarea ajutoarelor pe calea aerului când situația o va permite. În după-amiaza zilei de 24 decembrie s-a confirmat că aeroporturile Constanța și Craiova sunt deschise zborurilor cu destinație umanitară. Acesta a fost comunicatul Crucii Roșii. Vom încheia cu o informație din țară care tocmai a parvenit la Geneva. Partidul Social Democrat a fost reconstituit la București sub președinția de onoare a lui Adrian Dimitriu, în trecut secretarul general al Partidului Social Democrat Independent, ca președinte activ Sergiu Cunescu. După cum se vede, pregătirea alegerilor libere, anunțate pentru aprilie, a și început. Vladimir Krasnoselski, Geneva.
Mulțumesc, Vladimir Krasnoselski, în legătură cu ajutoarele pentru România, prin Bulgaria, să menționăm și faptul că un avion cu asistență din Germania Federală, un avion al forțelor aeriene germane, pleacă astăzi la Sofia, urmând ca de acolo să intre în România, de îndată ce va fi posibil. Și acum mai avem Dan Ionescu.
Acum urmează un mesaj important transmis de generalul Ion Constantin către Ion Iliescu personal și către ceilalți membri ai Comitetului de Salvare Națională.
Doresc că toată arhiva agroexport, livrări la export și încasări valutare să fie asigurate, să nu poată să fie distrugă. A doua, să ia legătura în Luxemburg și Liechtenstein, unde scăzi 8 miliarde de dolari, să fie imediat blocate, să nu poți să ajungă să le ia.
Bun, rămânem deci...
Da, aceasta a adăugat într-o nouă comunicare, deci a adăugat că este important să fie confiscate foile de parcurs ale tuturor întreprinderilor de transport. ITA plus secțiile județene ITA, Taromul, întreprinderea maritimă Constanța, întreprinderile de navigație fluvială de la Brăila și Galați și a adăugat că pe lângă blocarea conturilor din Luxemburg și Liechtenstein trebuie să se intereseze dacă nu există, după părere, el știe de existența unor alte conturi la Cairo și deci ca actuala conducere a țării să nu se limiteze la blocarea conturilor elvețiene, ci să fie atentă, să nu dea posibilitatea acoliților clanului Ceaușescu să ridice fonduri din alte țări. De asemenea, a spus...
Este exact ceea ce spunea și Radio București acum câteva minute.
Da, a adăugat că e foarte important rolul atașaților comerciali în acest... Nu numai, deci nu e vorba numai de conturi pe numele familiei, ci și conturi administrate de atașații comerciali și că să se interzică imediat orice operație cu valută făcută de acești atașați comerciali care sunt foarte importanți în mecanismul de corupție al clanului Ceaușescu.
Deci, dacă până acum poporul român era stors sub pretextul plătirii datoriei externe, noi constatăm acum că echivalentul datoriei exista probabil numai într-o singură țară, pus deoparte de clanul Ceaușescu.
Îl avem ca oaspete în studio pe matematicianul Preda Mihăilescu, care a sosit noaptea aceasta de la Zürich și care ne va da o serie de detalii, bănuiesc, în cursul discuției care urmează despre comunitatea românească din Elveția și acțiunea de blocare a conturilor dictatorului Ceaușescu și a familiei sale.
Propun să începem cu conturile, da? Ca să rămânem în continuitatea...
Preda Mihăilescu, deci.
Deci, istoria blocării conturilor a început în ziua de joi dimineața, în care o delegație formată din doi români și doi membri ai comunităților din România s-a prezentat la cabinetul federal la Berna.
Cine sunt cei doi români?
Cei doi români sunt doctorul Ion Vianu și eu însumi. Și au prezentat, între alte cereri, aceea de a se bloca preventiv conturile lui Ceaușescu. În acel moment nu se știa încă nimica. În timp ce noi discutam la Berna, Ceaușescu fugea. Când am ieșit din discuția cu ambasadorul Ștelin, am aflat această știre și imediat în aceeași după masă la Zürich personal am luat contact cu avocatul Moritz Leuenberger. Domnul Vianu a luat la Geneva contact cu avocatul Fontane. Acești doi avocați au avut succes în blocarea conturilor lui Marcos în Elveția. S-a întâmplat un lucru fără precedent. Deja vineri seara cabinetul federal anunța blocarea conturilor lui Ceaușescu, un lucru care trebuie spus că a fost făcut oarecum în contumacie, pentru că nu se știe încă exact despre ce este vorba. În orice caz, cei doi avocați au preluat mandatul care le-a fost dat de către noi ca exilanți români, așteptând ca guvernul de la București să poată să preia această afacere. Informațiile și cerințele către bănci date de avocatul Leuenberger în ziua de duminică se exprimă cam în modul următor: rugăm să fie supravegheate orice fel de tranzacții pe nume românești sau care implică ultimii potențiali aliați ai lui Ceaușescu.
Știi cumva care a fost reacția bancherilor elvețiani, a băncilor?
Sunt în vacanță de Crăciun.
La Republica Publică... La Republica dădea o informație, nu, în ediția sa de astăzi, că Union de Bank Suisse a acceptat blocarea conturilor, a acceptat deciziile guvernului pentru moment și că se așteaptă o cerere oficială din partea Frontului Salvării Naționale pentru blocarea definitivă.
Dorim să știm cât mai multe în acest lucru, pentru că am văzut că informațiile precise care le-am putut da, fie ele și foarte sporadice, au avut maximumul de eficacitate. Astfel, spre exemplu, știam de la tineri emigrați români care lucraseră în vacanță la bănci că trimiteau socoteli cu conturi bancare înainte de anul nou în România. Au fost frapați de acest lucru și știam la ce bănci au lucrat ei, deci puteam numi două bănci cele mai importante din Elveția. Acolo reacția în virtutea acestor dovezi a fost cea mai puternică. De asemenea, am avut informația din partea unui agent tarom în Elveția că în ultimile luni au existat niște importante transporturi de aur cu taromul către Elveția. Și această informație am dat-o mai departe.
Deci mesajul vostru, Preda, este acela ca cei care se ocupă în momentul de față de problemele financiare, cei de la Ministerul de Finanțe, în speță din România, din Consiliul Provizoriu al Frontului Salvării Naționale, să ofere informații cât mai exacte
oricine,
avocaților orice... din Elveția, nu? Care se ocupă de efectiv de blocarea conturilor.
Fără îndoială aș genera această chemare orice român care prin un concurs de împrejurări a ajuns să cunoască ceva despre depunerea acestor bani să ne informeze. Pentru că
dacă istoria... vorbeai de informare, pe cine să informeze? Poate ar fi important să dăm nume, eventual chiar adrese, clar, ca să știe acești români, sau nu trebuie să fie român, poate să fie orice naționalitate și de oriunde.
Poate cel mai bine ar fi să informeze Europa Liberă și, pe urmă, transmite mai departe.
Da, dar poate că ar fi totuși mult mai bine să găsim o altă formulă. Dar putem să...
Poate vom reveni într-o discuție ulterioară.
Bine, deci deocamdată se poate face prin noi, da?
Cred că e cazul să subliniem cooperarea și simpatia pe care ne-au arătat-o, poporului român elvețienii. Știu că ai fost predat timp de o după-amiază la televiziunea din Lugano, ai vorbit despre evoluțiile din România. Ne poți relata câteva?
Da. De, începând de miercuri, joi, am simțit că suntem priviți deodată cu totul altfel. Trebuie să relatez un amănunt interesant. Contactul cu avocatul Leuenberger a fost luat în urma unor discuții generale avute cu colegul meu de birou, de el însuși, cu 10 minute înainte de a sosi eu de la Berna. Când am intrat în birou, el tocmai vorbea cu avocatul Leuenberger și deja îi pledase cu mult suflet cât de important este pentru poporul român stors de 20 de ani de Ceaușescu ca acești bani să-i revină înapoi. Și reușise de la elvețian la elvețian să-l convingă. Și eu nu mai am avut mult de lucru. În ceea ce privește contactele cu presa, da, din primele zile am fost solicitat mai întâi la radiourile locale, iar alalteri Am petrecut toată ziua în studioul de la Zurich, de unde am putut vorbi la Lugano și la Zurich. Am putut să vorbesc cu radiourile și am putut în același timp să îmi duc telefoanele mele informative în România și în alte țări europene pentru a strânge informații minut cu minut, oră cu oră. În același timp am avut de-a face cu grupul de jurnaliști elvețieni, de reporteri de televiziune elvețieni, care se pregătea să meargă spre România. Ei au plecat astă seară, le-am dat ultimele adrese.
Ieri seară.
Duminică seara, la ora 7 s-au îndreptat spre Belgrad, de unde, dacă aeroportul Otopeni este liber, vor zbura mai departe spre București. Niște foarte curajoși reporteri și foarte inimoși ticinezi, în mare parte.
Ce zi e?
În mare parte ticinezi, elvețieni italieni.
Ce a arătat televiziunea de la Lugano despre evenimentele din România? Au transmis reportaje filmate deja?
Au transmis reportaje filmate preluate de la televiziunea română liberă, cu comentarii asupra lor, și televiziunea de la Elveția Germană a făcut am inserat o emisiune suplimentară pentru România. Televiziunea elvețiană franceză a transmis discuții în direct telefonice la București.
Da, este un fenomen deosebit de interesant și important. Elveția, vă zic, ca să spunem așa, mass mediile își dedică din plin multe programe situații din țară, reacțiilor, necesității de a se trimite ajutoare. Constatăm același lucru în Franța, unde de asemenea televiziunea, radioul, presa acordă un loc de frunte României. Vedem aici în Germania, vedem în Austria, în continuu programe, retransmiteri după televiziunea română, convorbiri cu români exilați, convorbiri cu politologi germani sau austrieci, până la ministrul de externe al Germaniei Federale, până la cancelarul Austriei. Același lucru se întâmplă în Suedia, ni se spune în Anglia, de bună seamă în America.
Preda, mai vrei să adaugi ceva apropo de ajutoare?
Apropo de ajutoare, din primul moment am fost puternic impresionat să am contact cu un jurnalist de la ziarul Blick din Elveția. Cred că cunoști faima acestui ziar, este un ziar de mare tiraj, de bulevard, dar trebuie să spun că nu am cunoscut încă jurnalist în Zurich care să aibă atât de multe cunoștințe despre România și atât de multă inimă pentru România. Cred că nu a dormit mai mult decât mine în aceste zile, fiind constant la telefon, vorbind cu toată țara. A descoperit că o prietenă pe care o avea în București a murit cu arma în mână acolo și mi-a relatat acest lucru cu lacrimile în ochi. Nu aveam nevoie să-i explic în multe fraze situația, căci eram la unison. Acest jurnalist a avut o inițiativă minunată, aceea de a lansa un apel și de a organiza în același timp o culegere de pachete pentru România, și speră să aibă un număr foarte mare de pachete de ajutor. De orice fel, speră ca în 3-4 săptămâni să se poată deja porni cu ele.
Tu însuți am înțeles că ai vorbit azi noapte, acum câteva ore, cu Bucureștiul. Ce impresii generale ți s-au transmis?
Impresiile generale de la București de azi noapte sunt pentru mine zguduitoare. Zguduitoare pentru că se pare că nu există un sfârșit acestei lupte a teroriștilor, pentru că în momentul de față obiectivul strategic numărul 1 este omul.
Este obiectivul strategic numărul 1 de decenii întregi, distrugerea aceasta ia acum formele violente pe care le simțeam întotdeauna în străfundurile acestui regim, și acum regimul își dă arama pe față, nu mai are nicio opreliște, și a trecut la crima
organizată.
Nu se mai ferește de nimic.
Este foarte adevărat ce spui, Dan Ionescu. Am avut senzația în aceste zile că se ridică un val și în sfârșit ceea ce noi ne căzneam de ani în șir să explicăm vestului, închizându-ne ni se gura pentru că nu există confirmare a știrii, iese la iveală și nimeni nu va mai putea spune că nu a fost avertizat. Este o senzație copleșitoare, pe de o parte că în sfârșit demnitatea românească iese la iveală și pe de altă parte că tot fiecare amănunt despre care s-a vorbit și nu s-a crezut până acum este dovedit în suțit.
Da, iese la iveală că Ceaușescu avea de fapt o armată particulară în aceste exact. Trupe. Evaluate între 25 și 30 de mii de oameni, de pildă de ziarul american New York Times. Numai între 1000 și 1500 de oameni erau destinați expres apărării familiei Ceaușescu.
Sunt lucruri care trebuie să dea de gândit, mai ales în acest moment în care în durerile facerii, în dureri extraordinare pentru întreg neam, se naște o nouă țară. În această țară nu va mai trebui să existe nici armate particulare ale nimănui și nici posibilitatea de a angaja mercenari străini pentru a-ți omorâ propriul tău popor.
De altfel, lupta acum se dă pentru, probabil, a bandelor de teroriști securiști pentru a fugi din țară, pentru a-și salva pielea.
Da, deși știm cu toții că autoritățile ungare au și anunțat că vor face tot posibilul să blocheze ieșirea acestor elemente criminale din țară. Dacă am exportat până acum tot ce se putea exporta din această țară nenorocită, cred că nu este cazul să începem să exportăm în restul lumii și acești criminali profesioniști antrenați în lagăre în cei 24 de ani lumină.
Se pare că mulți dintre aceștia erau orfani, luați din fragedă pruncie și instruiți ca niște roboți. De asta au ajuns să comită crimele odioase pe care noi le aflăm în aceste zile.
Și bucurându-se de un regim privilegiat din toate punctele de vedere, deci făcându-i legați 100% de Ceaușescu, de un regim însă care se prăbușește. Parcă vrei să mai spui ceva.
Da, că ceea ce se petrece în România este cert că interesează atât Occidentul cât și Balcanii, interesează toate țările. New York Times publica astăzi un articol semnat de Paul Lewis în legătură cu discuțiile despre o convocare a Consiliului de Securitate și îl cita pe unul din reprezentanții Germaniei Federale, Otto Brautigam, care declara sâmbătă că ceea ce se întâmplă în România afectează securitatea și stabilitatea din întreaga regiune. Începem să primim de altfel ziarele americane și o să vă ținem la curent cu, în ora care urmează, cu noile informații culese direct din România de trimișii presei americane. Îi mulțumim lui Preda Mihăilescu.
Ei, sigur că îi mulțumim și ne bucurăm că l-am avut în mijlocul nostru și dacă nu pleci așa de repede din München sau chiar din redacția noastră, noi mai transmitem cel puțin până la ora 1 și poate că dar
cu mare plăcere mă voi întoarce. Recunosc că sunt foarte emoționat de acest prilej de a mă adresa țării și nu tot ce m-am gândit pe drum, că aș vrea să spun, am reușit să spun, dar acest lucru trebuie în orice caz să-l spun, că mulțumesc din suflet tuturor oamenilor din România pentru faptul că au reușit să ne redea demnitatea pe care noi aici nu puteam să o recucerim izolați.
Foarte
Dumnezeu
frumos
să vă ajute.
Foarte frumos, Preda Mihelescu, și aș vrea numai să mai spun că acest tânăr inimos a fost nu de mult și în Basarabia, unde a luat legătura cu românii și cu cercurile conducătoare ale Frontului Național Moldovenesc, cu intelectualii români de
Frontului
acolo.
Popular, da.
pardon, Frontului Popular, s-a întors de acolo, ducând o activitate deosebit de puternică aici în Occident, în mijlocul românilor, dar și în mijlocul altor naționalități, în sprijinul moldovenilor de dincolo de Prut, și acum cu același suflet, cu același entuziasm, Preda Mihailescu s-a pus în slujba blocării fondurilor ticălosului care se ascunde încă, sau în orice caz care nu a apărut încă, și acela care este Ceaușescu. În timpul convorbirii am ascultat totodată Radio București, am văzut că se transmit în continuu colinde și cântece de Crăciun, mergându-se până acolo că tocmai ultimul care l-am auzit a fost Stille Nacht, Noapte Sfântă, adică un cântec care în orice caz era ca și...
Cântarea lui a fost o crimă, evident, până mai de unăs. Și, de fapt, și a tuturor colindelor.
Sigur că da, dar...
Aici trebuie să spunem că, dacă, așa cum am spus-o înainte, limba folosită la radio mai scârție încă și sperăm din tot sufletul că nu va mai dura mult până când oamenii se vor elibera de clișeele acestea staliniste, muzica a fost, într-adevăr, înălțătoare și am ascultat cu mare emoție, într-una din nopțile acestea, vechiul cântec Presărați pe-a lor morminte, și care de fapt era un cântec trist de omagiu pentru cei
soldații
omorâți,
pentru eroi,
pentru
de
tot
pe front,
cei
da.
Omorâți în România acum. Și sunt melodii care îți merg la inimă, care nu au nevoie de comentariu și care nu, pe care noi n-am avut fericirea să le ascultăm la Radio București atunci când trăiam acolo, atunci când am crescut în această țară. Fac parte din acea moștenire culturală care ne-a fost tot timpul jefuită de regimul comunist din România.
Și acum, așadar, muzică și colinde. Doina, ne întoarcem la ajutoarele pentru România.
Da, într-adevăr, nenumărate țări trimit ajutoare în România. Uniunea Sovietică, Franța, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria. Bulgaria a trimis României 40 de tone de ajutoare în plasmă, alimente, îmbrăcăminte. De asemenea, din Uniunea Sovietică au plecat avioane cu ajutoare medicale. Ne surprinde chiar informația că liderul cubanez Fidel Castro a trimis 22 de tone de medicamente și alimente. Este același Fidel Castro care promitea să lupte până la ultima picătură de sânge dacă va rămâne singurul comunist din fostul lagăr.
Dacă destinul îl va face ca el să trebuiască să apere ultimul
ultimul bastion, ultimul
bastion al comunismului. Da. Probabil că acum îl consideră pe Ramiz Alia înaintea lui și trimite încă în România medicamente.
De asemenea, Cehoslovacia și-a acordat ajutoarele și în același timp s-a oferit să trateze pe răniții români în spitalele cehoslovace.
Unde probabil că vor fi în mai, nu probabil, ci fără îndoială, vor fi în mai multă siguranță decât au fost în acest, în acel spital din București, unde Dan Ionescu?
Nu numai într-un singur spital, ceea ce este poate cel mai zguduitor aspect al evenimentelor care se petrec acum la București este faptul că medicii, pacienții și medicii sunt expuși la aceeași sistematică asasinare ca și oamenii de pe străzi. Și acest lucru este fără precedent în, poate în istoria tuturor războaielor, fie ele războaie între popoare sau războaie civile. Nici măcar războaiele intertribale din zone îndepărtate ale lumii nu au cunoscut masacrarea unor doctori trimiși de Crucea Roșie internațională sau în cazul nostru a doctorilor din România de către beligeranți.
Medicii din Basarabia s-au oferit și ei să trateze răniți români care vor fi aduși peste graniță.
Acest lucru este deja în curs. Azi la prânz când vorbeam, ieri la prânz când vorbeam la Chișinău, deja un spital era plin cu răniți din România. Voi reveni cu alte detalii din Chișinău mai târziu.
Da, cum vă spuneam, primim în continuare depeșele și ziarele apărute astăzi în Statele Unite și am în față una din aceste depeșe, un articol apărut în Knight Rider, în care este citat doctorul Dumitru Ruja, directorul serviciilor sanitare de la principalul spital de la Timișoara, care spunea că numărul real al celor morți este deocamdată imposibil de știut și că, între altele, spunea el, o fetiță a fost ucisă noaptea trecută, deci vineri spre sâmbătă, bănuiesc, chiar în apartamentul, într-un apartament situat în casa în care locuiesc părinții doctorului Ruja.
Da, este iarăși unul din lucrurile cele mai uimitoare pentru noi care trăim într-o lume civilizată, faptul că s-a intrat din apartament în apartament, s-a intrat în case și au fost omorâți oameni complet, care n-au participat în niciun fel la aceste lupte, de fapt. Și aceasta dă o măsură a ceea ce a numit un ziarist de aici, a potențialului uriaș de criminalitate care a ieșit la iveală în aceste evenimente. Noi suntem cu toții zguduiți de ce se întâmplă acolo, însă încercăm să ne păstrăm mintea pe cât se poate clară, în ciuda orelor nedormite, în ciuda avalanșei de informații care vine, pentru a pune cât de cât ordine, dincolo de sentimentele noastre, în această imagine de coșmar care ne vine în permanență de acolo.
Dan Ionescu, cred că este important să precizăm pentru țară cât și pentru lumea întreagă că avem de a face aici cu un tip de război nou care este fals numit război civil. Este pentru prima dată în istoria umanității un război împotriva unei armate de teroriști. Până acum am avut timp de 20 de ani în lumea întreagă trupe de teroriști care nu depășeau mai mult de 6. Acum vedem ce se întâmplă când se înmulțește cu 1000 acest număr.
Da.
Da, există o forță specială în cadrul acestor unități destinată combaterii terorismului sub conducerea colonelului Vasile Aronescu. Se pare că aceștia sunt cei mai cumpliți. Da. Teroriști posibili.
Da, asta m-a uimit și pe mine, felul în care, de fapt, în mintea acestor criminali, noțiunea de combatere a terorismului se confundă cu terorismul însuși. În afară de asta, aș vrea să spun că, de fapt, marele comandant, comandantul suprem cântat în toate imnurile și în poezii, Nicolae Ceaușescu, a lansase acea teorie, în sfârșit, acea doctrină militară a luptei întregului popor, care s-a am văzut că s-a transformat acum în lupta unei clici împotriva întregului popor. Este o luptă a unui grup în fond limitat, dar totuși considerabil, împotriva unui popor întreg care se opune cu o uimitoare unitate, de fapt, acestui grup feroce.
Bineînțeles, întotdeauna etichetele sunt false. De pildă, Directoratul 5 pentru protecția demnitarilor este de fapt o unitate de 1000 până la 1500 de oameni destinați special apărării clanului Ceaușescu.
Toate aceste directorate, toate aceste direcții ascund în realitate un imens mecanism de opresiune, de brutalitate, de pe care cade masca. Ceea ce a spus Preda, că acum, într-adevăr, suntem într-un fel răzbunați pentru că lumea întreagă vede fața adevărată acestui regim. Eu personal aș fi dorit să nu se întâmple, să se infirme acest lucru, să nu fie adevărat, să fie o găselniță de ziarist. Nenorocirea este că realitatea ne arată că imaginația noastră nu ar fi putut niciodată să scornească lucruri măcar pe departe asemănătoare cu ceea ce se petrece acum în țară.
Dar extraordinar de important acum este să se dea pe față odată pentru totdeauna dimensiunea, amploarea acestei rețele teroriste și toate atrocitățile comise în aceste zile.
Cred că am avut de-a face, Dan Ionescu, cu încă una din pervertirile istoriei naționale, nu, a poporului român. Lupta întregului popor exista în fond, nu, în evul mediu, și ceea ce încearcă acum securitatea să facă este o crimă, o pervertire evidentă, o răstălmăcire a unor adevăruri istorice în care... Trebuie să o spunem încă o dată, s-a făcut vinovat, nu, pentru îndoctrinare și falsificare fratele lui Ceaușescu, Ilie Ceaușescu, și grupul de scriitori ai săi de la revista care se chema chiar Lupta întregului popor, nu?
Da. Noi toți avem în acest moment înclinația și toată lumea care încearcă să înțeleagă lucrurile de neînțeles care se petrec în România are în acest moment sinistru înclinarea de a personifica aceste lucruri. Și eu leg totul aproape de acest personaj. Trebuie încet să ne eliberăm, chiar acum, în focul luptelor, să nu ne fixăm pe acest... Să vedem întotdeauna că spatele acestor oameni care și-au început existența ca niște oameni de rând și care au devenit niște moștri, se ascunde un sistem producător de moștri. Acest sistem trebuie, în final, distrus.
Sigur că.
Și se vede foarte clar, avem acum și întreaga lume are dovada incontestabilă că aceste bande de teroriști duc un război total, care nu este motivat de ideologie, nu este motivat comunist, pentru că ei atacă în egală măsură reprezentanțele sovietice, atacă în egală măsură reprezentanțele și ambasadele străine.
Atacă mașinile cu copii care se întorc de la teatru, atacă bătrânii pe stradă. Este un sistem care este îndreptat, nu mai putem vorbi de niciun fel de sistem, este o izbucnire de ură în forma ei primară, îndreptată împotriva așa cum s-a spus în toate comunicatele de presă, împotriva a tot ce mișcă. A tot ce mișcă pe stradă, a tot ce mișcă în casă, a tot ce mișcă în jurul clădirilor. Adică este o formă de
ură organizată.
De ură organizată.
De ură a vieții.
A, așa. Acum a venit, de altfel am venit amândoi și eu am stat de vorbă la telefon cu Liviu Turcu, care ne va da în foarte curând niște informații din nou deosebit de interesante despre unele aspecte ale situației din țară. Sorin Cunea, în alt studio, a înregistrat niște mesaje, niște informații.
Da, un cetățean din Cluj a reușit să ne contacteze la telefon și cere autorităților din București ca teroriștii capturați să fie aduși și arătați la televiziune, să-i vadă poporul cine sunt și ce vor. La întrebarea mea ce se aude la Cluj, acesta mi-a răspuns.
Deși bolnavi Ucraina fiind, am fost și eu pe stradă, au fost trageri în prima zi joi, vineri deja a fost manifestație foarte pașnică unde nu s-a mai produs nimic grav, lumea a manifestat pașnic, în rest, totul este bine. Mai există încă și acum se mai aud din când în când câte o împușcătură, dar să sperăm că totul va fi bine și că Dumnezeu va ține cu noi.
Un corespondent...
Acesta a fost un mesaj telefonic din Cluj.
Din Cluj. Un corespondent al postului de radio Israel, care se află la Frankfurt pe Main, în Germania Federală, a ținut să ne informeze telefonic că postul național de radio din Israel transmite în permanent știri din România, având chiar o linie directă cu Bucureștiul.
Sperăm că Jean Steiger, dacă ne aude în acest moment, va pregăti o relatare, un reportaj pe care să ne-l telefoneze ceva mai târziu.
Jeane, cred că s-a auzit. O mare demonstrație a fost organizată la Ierusalim și astăzi un avion israelian încărcat cu medicamente și personal medical se va îndrepta spre România. La Reșița s-au auzit împușcături azi noapte, iar teroriștii ieșeau din cele două cimitire ale orașului. De altfel, acolo le este și locul.
Da, dar deocamdată se duseseră să mai omoare altă lume, așa cum au făcut-o, se pare, și la Timișoara ieri. Dacă... Nu mă refer de lupte, retrăgându-se în lupte la Timișoara, și aici nu știu dacă în cimitirul săracilor sau nu, după cum aici la Reșița s-au retras tot într-un cimitir pentru...
Iar în București, la Biserica Crețulescu, a fost prins un grup de teroriști.
Da.
Presa americană nota într-o corespondență de la Timișoara că 316 persoane au fost omorâte în cursul luptelor din timpul... numai în cursul luptelor din timpul nopții.
Nu este...
Da. Depășește orice imagine.
Depășește orice imagine și în orice caz, sigur că am spus-o de atâtea ori, ne repetăm, dar nu se banalizează cu nimic, este această bestialitate cu care acești securiști își măcelăresc oameni și propriul lor popor. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, ne apropiem iarăși de sfârșitul acestui segment a programului nostru. Dăm deci legătura cu studioul de știri. Revenim peste 10-15 minute.